Ozodlik radiosi sili bugun 1-sentyabr, seshanba kuni mikrofon oldida landi chiqaras va bugun bizning topshiruvda. Qozonda o'zgan tatar yoshlari kunlarida qatnashgan deputat Razil Valiyev yoshlarga siyosatda aktivlik yetmaydi deb sanaydi. Ovul maktabini nindi yerdan kerak Oqsuboy ham Bolig' Beshtasi rayonlari o'qituvchilarining prezidentga tilaklarini eshitirbiz. Qozonda xayriya konsertlari orta. Bugun shunda shoranin tog'im birsi bilan tanishtiribiz. Singi xabarlardan so'ng singi xabarlar bilan Olsu Qirmosh tanishtira.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Ozarbayjon jurnalisti Xadisha Ismoilovani hukumat ishi 7 yil yorimlik turma jazosini bildiruv bilan tamomlandi. Ozodlik radiosi bilan da xizmat tashkil etgan Ismoilova hokimiyatdagi korrupsiyani tekshiraydi. Jurnalistga solim to'lamishi davlat byudjetini ziyon keltirdi deb ayblov bildirildi. Kecha Ismoilova chiqishining oxirina yaqinlashganda prezident Ilhom Aliyevni ham boshqa yuqori duralarning ismini tilga olib bilan prokurorning chiqishini to'xtatuvni talab etdi. Bu ayblarni kiri qog'a ham bu mahkamaning siyosati bilan bog'liq bo'lib bildirdi. Xolqara bo'laklari esa 39 yoshli Xadija Ismoilova Ozarbayjon hokimiyatlarining eng naq tanqidlovchilarining birisi. Amnesty International o'zgan yilning dekabrida qo'lga olingan jurnalistni vijdon tutqini deb atadi. Jurnalistlarni yoqlov komiteti bu hukm protsessini uning jurnalistlik ishi uchun o'sholi deb belgiladi. Dushanba kuni Kiyevda Ukraina yuqori radasi tubaklarining vakolatlarini orttirishi qonun ilgisini rostlagandan so'ng parlament binosi yonidagi berilishlardan so'ng qo'lga olinganlar orasida ichki ishlar ministerligining Sich batalyonidan 2 harbiy bor, borlig'i 18 kishi qo'lga olingan. 2 harbiy ko'pdan to'lishdan keti turundagi ariza yozgan bo'lgan. Berilishlarda Milliy gvardiyaning bir askari halok bo'ldi, kishi olgan yaralardan bugun tog'in 2 harbiy o'ldi. 130 lab militsiya xizmatkari yaralangan, ularning 7-sining hali oyirishi og'ir. Shuloq yaralangan jurnalistlar bor. Ukraina prezidenti Petr Poroshenko berilishlarini Ukrainaga qarshi ishora deb atadi ham g'ayibli bo'lganlarning borasida javobga tutashoq deb bildirdi. Kecha parlament binosi qarshisida yangi qonunga qarshi bo'lishlar yig'ildi. Ularning birsi granata otdi deb xabar etildi. Татарстанның 6 мәктәбендә Кытай теле дәресе җедвелгә кертелде. Бу ел республикада 1-нче сыйныфка кергән балаларның саны күбрәк. 7 яңа мәктәп, 2 балалар бакчасы ачылган мәктәпләр өчен 45 яңа автобус сатып алынган. Татарстан президенты вазифасын башкаручы Рустам Миниханов һәм мәгариф ва фән министры Энгел Фаттахов укучыларына, ата-аналарына һәм укытучыларына белем көне белән котлады. Башкортстанда сәламәт буын көчле төбәк проекты башлана. Президент Рустам Хамитов нияте булган әлеге проектның яшьләр сәясәте һәм спорт, шулай ук мәгариф һәм сәламәтлек саклау министрлыклары бергә тормышка ашырачак. Быел укучыларның төп игътибарын спорт ярышлары, турнирларга юнәлтәчәкләр. Спорт чемпионнары мәктәпләрдә балалар белән очрашып, мастер-класслар оештырачак. Мондый проектның Россиядә әлеге кадәр булмаганын хәбәр итә Баш информ. 2015 елда баланы мәктәпкә җыю, уку өчен кирәк яраклар, кием бәяләре узган ел белән чагыштырганда 47%, 2005 ел белән чагыштырганда 225% арткан. Бүген Беслан халкы 1-нче мәктәп ишегалына җыелды. Сәгать иртәнге 9-да террорчылар мәктәпкә барып кергән вакытта кыңгырау яңгырады. Мәтәм чарасына җыелганнар спорт залына кирип, чәчәкләр, уенчыклар салды, шәмнәр куйды. Мәктәптә бүген 3000 кеше җыелган. Православ рухани мәрхүмнәрнең рухына дуа кылды. 3 көн мәктәптә мәтәм музыкасы уйнаячак, медицина ярдәме кирәк булганнарга табиблар ярдәм итә. 2004 елның 1 сентябрендә Беслан мәктәбенә террорчылар барып кирип, 1128 кешене тотып итеп алды. Алар анда 3 сентябрьгә кадәр тотылды. Тотыкларны азат иткәндә 334 кеше, шул санда 186 бала һәлак булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Татарстанда 25-нче тапкыр татар яшьләре көннәре узды. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев анда килеп, егет-кызларны сәясәттә активлашырга чакырды. Әлеге чара вакытында безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый Разил Вәлиев белән сөйләште.
Әбиемнең әйткән сүзләре, ул бай дип әйткән иде. Әйләр дә кешеләр үзләре теләп кая да җыела икән, бер максат белән, бер теләк белән,
бер хиял белән, бер ният белән уйлы халык була ди. Аларның да һәммәсе дә үзләре теләп килгәннәр. Аларны беркем дә куып китермәгән. Ә инде куып китсә сарык була дигән иде. Без инде бунда сарык түгел, халык икәнебезне испатлыйбыз.
Милләтебез инде 1552 елны ук дәүләтчелеген югалткач, патшасыз, дәүләтсез, хөкүмәтсез яшәгәч, шактый авыр хәлгә калган, йокымсырау хәленә төшкән иде. Һәм бүгенге көндә мондагы яшьләр генә түгел, гомумән татар милләте әкрен-әкрен уяна гына башлады. Менә монда килү, монда аралашу, мондагы күренекле шәхесләр белән очрашу, әдәбият сәнгать әһелләре белән очрашу аларның күңелләрдән нидер уйытқы булып кереп утырыр һәм алар һичшиксез киләчәктә әкрен-әкрен уянырлар дип уйлыйм.
Сезнең балаларымда килдеме, балаларыгыз килдеме дигән сорау инде.
Мин үзем шушы
иде. Монда гына түгел, мондан башлап һәм һәр бер татар авылында сезнең
Минем оныгым Җәмилә дигән оныгым инде күптәннән сәләт лагерына йөри. Ул шуннан да сәләт лагерына йөреп, ул телне камилләштерә. Әлегә дә бая татарның гырып хәдәтләрен, җырларын, көйләрен ота, ләкин бу ра түгел. Ул үзен татар халкының бер вәкиле итеп хис итә башлый. Бу иң зурысы, иң зур мәгънәсе. Менә монда килгән һәр бер татар кызы, һәр бер татар җигите күрә, татар халкының зур икән. Мин аерым гына шәхес түгел, аерым гына кеше түгел. Мин бер милләтнең баласы икән дип уйлый башлый. 70-нче елларда без монда татарның сәнгать әһелләре, яшь сәнгать әһелләре җыела идек. Менә киләчәктә дә ул тәҗрибә кабатлансын иде, үстерелсен иде. Чөнки иҗат әһелләре ул нәйтсәң дә халыкның рухы, халыкның күңеле, җаны, бәгыре. Мин бу очрашуларның, мондый форумларның киләчәге бик зур булыр дип уйлыйм. Әгәр дә без милләтебезнең киләчәге турында уйлыйбыз икән, яшьләр белән активрак эшләргә тиешбез. Өлкәннәр белән очрашырбыз, әмма ләкин яшьләр аерым бер игътибар үзәгендә булырга тиеш.
Дә шундый фикер булды. Дәүләт менә сайлаулар алдыннан бердәм Русиядә башка яшьләрне күрсәтә. Нишләп менә шушы татар яшьләрендәге, татар яшьләре оешмаларындагы активларны фирка җыелышларында да татар яшьләренең актив вәкилләре күренми, ә менә рус телле яшьләргә игътибар бирә дигән фикер бар иде. Сез бу фикер белән?
Мен бу фикер белән тулысынча килешәм. Мен үземдә чыгыш ясаганым бар. Безнең татар яшьләре төрле өлкәдә шактый активлашты. Бигрәк тә бизнеста, эшмәкәрлектә. Безнең халык гомумән эшмәкәр булган, гомер-гомергә эшлекле булган. Менә 20-нче гасырның башында карагыз Тукайчырын. Ул вакытта нинди бездә эшмәкәрләр чыккан. Хәтта әйтәләр, ул вакытта Россиянең 10% байлыгы татарлар кулында, татар сәүдәгәрләрендә, татар байлар кулында булган дип. Һәм менә бүгенге көндә нишләптер безнең Менә сәясәт өлкәсендә яшьләр бик актив түгел. Алар эшмәкәрлектә актив, башка өлкәләрдә актив, нишләп сәясәттән алар бер шактый читтә торалар. Менә мин үзебезнең Татарстан Дәүләт Советына карыйм. Татарстан Дәүләт Советында башка милләттән булган шактый депутатлар бар, яшьләр. Татарлардан берәү дә юк. Нишә бала юк? Алар беренче ярата үзләре дә килергә тиешләр. Аларга без каршы да барырга тиеш, аларны каршы алырга тиешбез. Менә ике яклы хәрәкәт булырга тиеш. Менә һич шиксез менә киләчәктә без исәп торырга тиешбез. Безнең атаклы язучыбыз, драматургыбыз, депутатыбыз шулай ук Туфан ага Миңнуллин һәр вакыт әйтә иде. Чын татар кем ул? Чын татар язучысы, татар әдәбиеты кем ул дигәч, ул үз милләт турында кайгырткан кеше дип әйтә иде. Менә безгә шуннан дәүләт структураларында да, дәүләт советында булсын, хөкүмәттә булсын, район дәрәҗәсендә, шәһәр дәрәҗәсендә булсын, бөтен җирдә үзебезнең милләт кайгысын кайгырткан кешеләрне күтәрергә кирәк. Алар бит башка милләтләргә дә яманлык теләми. Үз милләтен яраткан кеше башка милләткә дә бер качтан дошман була алмый. Дәүләт оешмалары да милли хәрәкәткә милли мәсьәләләргә аерым игътибар бирә башладылар. Президентыбыз чит төбәкләргә чыккач һәр вакыт татар вәкилләре белән, татар оешмалары белән очраша. Бу бик яхшы. Әмма ләкин безгә күбрәк яшьләр белән очрашырга кирәк.
Депутат Разил Вәлиев белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 13 сентябрь Татарстанда президент сайлау уза. Русиядә шул исәптән Татарстанда да халыкның теләге бар, шул сайлаулар якынлашканда гына исәпкә алына. Моны аңлаучылар үз проблемаларын нәкъ шул вакытта азмы күпме хәл итеп калырга тырыша. Гомумән татарлар тырыш халык буларак зарланып йөрергә ярамый, кулыннан килгәне үзләре башкара, әмма президент ярдәменнән башка хәл ителми торган эшләр дә шактый. Азатлык шуларны барларга булды. Бүген Аксубай районы Иске Ибрай урта мәктәбенең тарихы Хоктучсы Рамил Сүлейманов теләкләрен җиткерәбез.
Мәктәпләрне финанслыгына мәсьәләсен дәүләт күләмендә үзләре күтәреп чыксалар әйбәт булар иде. Алар мәктәпләрне материал базасы бик нык искерди, айрыкча авыл мектептеринин. Биз эле коман бурунгу замандагы кебип акбур менен аман окутабыз. Эйтеси ыяттыгы Бийик Ватан сугушу картасы гана да жок илип куярган анын тарых уктурчу буларак. Эинди ул тиги заманча технологиялар киртебиз, киртебиз деп сүйлөйлөр, эме бүтүн заманча технологиялар алар инде мультимедийный аппаратларга, жаңы аппаратураларга негизделип ыйыштырылууга тийиш. Биздин мына бул мектептерди финансылоону и техника билеттерин иттүүнү тагында жакшы таасир ийди деген кызы биле каласы ийди. Кызылдар күп энди ул да тик. Эйтиден пайдалар баарыбир үтөлмөйчак бит энди айткан билен. Окутуучуларга жаңача төлөө системасы киртиле. Мына мен окутуучу болуп менин коллегаларым анадан деп атыгүлдөр. Хаттаны Татарстан профсоюзлары да каршы чыгалар ана. Бетинде төлөө системасы бизге киртилген эле мына аны азыр иш башынан деп бейлеме кирилер. Анын ишкиси да иш башынан эле, тек ул барып чыкмады ул. Мына ничек деп аңлатайын инде. Мына биз эки шаар сенден жыгыя бирдирабыз. Балалардын жыл боюна азырлыйбыз. Ушул жыгыя бирдирмекчи окутуучулар бик көп. Ушул кызмат калалар бир нинди айырма да жок. Эми ул айырма буларга тийиш бик нык даражада айырылырга. Жыгыя бирдирүүчү окутуучуга нагрузка бик нык түшөт. Шуңа күрө мына алар биздин киленмеди, иштемеди. Шуңа күрө кызмат хакында бир нинди өзгөрүш жок. Эптеп жоопкерчиликти жыгыя сендер күтөрө, окутуучулар мектептер үчүн жооп берелер. Татар мектеп президентка азыр татар мектептерин саклап калыр үчүн кичкене балдардын мектептер жабылууга тийиш деген. Мектеп жабылса бит энди авыл да бүтөчөк деген сөз. Авыллар яшасын үчүн мектептер калырга тийиш, хотя бы башлангыч мектептер. Андан соң тагын мына бул бир кызыр капитал ремонт. Мектептерге капитал ремонт жасоо программасы биздин иштептер туктала келе. Мына алар 30 жыл болгон мектептерге капитал ремонт өткөрөйүн билер. Азыр бул программа токтоду, мына аны давам этеси. Мына биздин Иски Ибрайым мектебине 30 жыл капитал ремонт бүгүннөн керек, бүгүннөн. Шуңа күрө капитал ремонт программасы давам этерге тийиш Татарстанда. Тагын бик зур маселе окутуучулардын билимин күтөрүү маселеси. Мына биздин жогору категория окутуучулар үчүн бик зур маселе болуп турат. Нишек деп аңлатайын энди? Курсларга бизне жиберелер, биз барабыз. Ну, жаңылык алып кайтасы урунга биздин үйүбүздөн гана аларга тырышалар. Чындыкта биздин билим дарежеси күтөрүлмөй. Исеме матур яңгырый да, билим күтөрүү анда институтлары элеселен кызганыч мектептерде бир саат уктулмаган окутуучуларынын биздин окутуу тоже гажет. Гажап бизге алар нинди билим бере алсын. Мына бул окутуучулардын билим күтөрүү системасын тамырдан өзгөртүүгө керек. Мен анда багаж келеги биле барып багаж алып кайтырга тийиш. Чындыкта биз нерсе иштейбиз? Биз өкмөт акчасын туздурабыз булабыз. Шулук лекциялар, шулук нерселер эми окутуучулар, жаңы технологиялар, мына бул Сингапур методикасына иш кеткешкип акчалар түгүлө. Эгер бул акчаларды Татарстан окутуучуларынан группа ыйыштырып, аны методик эсеп чыгарууга кушсалар, аны биз бик тез иштейбиз. Тек ул Сингапур методикасы колдонуу үчүн мектептер от и до класс кабинеттер алар жиһазландырылган буларга тийиш.
Аксубай районы Иски Ибрай урта мектебинин тарых окутуучусу Рамил Сулейманов болду. Балык Бестеси району жогору тегирмендик обула тарых окутуучусу Рамазан Кабиров президентке мындай тилекте.
Азыр биз мектепти мектепте иштеүчүлөр яштар колуна тапшырып отурабыз азыркы момент. Мен шундай переломный убакыт бүтүн азыр эле. Яштерге улардан ичедер 100,000 теңге акча соттуруп кала яштерине азыр бигирек да оол мектептерине биринчикте кетер болмой. Мен эми бик зур тилегим андай тежрибени башка регион мен башка региондор менен да кызыксынып турат. Анда аларда бар инде ул. мектепләр салганда, балалар бакчалары салганда, алар бит республика дәүләтендә бик күп салына. Менә шулар салганда, шулар ярашәсендә 30-нчы, 40-нчы еллардагы шикелле үк тарих буенча инде булса, укытучылар өчен яшәү шартлары тудырылган йортларда булсын иде. Менә куры мәктәп кенә түгел, әйбе, куры мәктәп анда калган җирешеп шәрә. Алай түгел, димәк, анда мәктәп, анда димәк укытучылар өчен Yaşam şartları bulan, bütün umaylıkları bulan yurtlar olsa, bizim mekteplerde, avul mekteplerde mi gerek de, şehir mekteplerinde de şu ayı. Demek en birinci bir kişiye iş bulundan sonra fatih gerek, yurt gerek, yaşam uğruna gerek. Çünkü yaşlar bitince Kiev'e de çalışacaklar, ileri dönecekler de, kalada çalışacaklar. Ama onun için indi yaşam uğruna gerek. Benim en zor dilekim şu, bana başka regionlarda şu ayı tutmuş kalsırlar da. Тагын нәрсә дип әйтим инде. Аннан соң инде менә безнең Сабантуй газетасы бар иде, әйме? Мәгърифәт газеталары бар иде. Менә бу ике газеталар безнең татар телле укытучылар бигрәк тә уку һәм укучылар, өлкә классларда, башлангычларда бик дәп файдаландылар, бик яраттылар. Һәм менә алар икесе дә инде юкка, бу ике газетада юкка чыкты. Менә минемчә генә түгел, бу бик күп укытучыларның фикере шундый, тәрбиячеләрнең. Бу газеталарны алга таба әкренләп булса да кире кайтару. Чөнки менә без нинди генә шәхси эшләсәгәләр үше офисларга килеп керсәк тә, анда 20 мең тираж белән басылган, бушлай тәкъдим ителә торган дөресләге миллионларга басылган инде ул. Китап була, ниләр, журналлар тора. Мода журналлары. Безнең инде хөкүмәтнең андый гына көче юк икәнен әй. Укты ниләргә мәктәп китапханәләрен, газета, журналлар, татар, мәсәлән, мин бу бел нигә инде дөресрәге 16-нчы елның 1-нче еллыгына 10 меңлек газета журналга язылдым. Шуның бераз гына булса да мәктәпкә килгән булса, мин 5-2 меңгә язылган булыр идем. Шуңа күрә мәктәп Lerden kitapxanelerin gazete, tatar tilli, Rus mektepler iken elbette, Rus tilli, Çuvaş mektep iken Çuvaş tilli, gazete, jurnallar bilen, bu şulay temin etüle birinci planga kuyasıydı. Çünkü internet, bugün internet o, itege biz ekrinler, internetten de indi kuşaltıyı kasayacakmış. Sular azarız, okuy, yazabilmemişi, dağlar тәрбияләдек дип әйтсәк тә була инде, шулай булып чыга. Без укытучылыгач без тәрбияләгән була бит инде. Икенче теләк шул, татар телле газеталар, журналларның димәк тиражын арттыру буенча дәүләт ярдәме. Кыска гына итеп әйткәндә, безгә бит инде оят, мәдәни җомга 2 меңгә мәдәни җомга бик нидә шартлатып яза торган шәһәри Казан 2-3 мең тираж белән чыгып ятсын, миллион ярымлы шәһәрле. Менә шушындый басмаларга, бигрәк тә Казан урларына, Мәйдан, Сөембикә һәм башка Идел журналларына, һәм башка газеталарга, Ватан Татарстанның бит инде 12-13 мең тираж белән чыгуы бу бөтенләй кеше кылтысы бит. Менә шуңа күрә әгәр инде безнең тат медиа агентлыгы, ул бит инде министрлык вазифаларын башкара торган орган, ул бар икән, димәк, дәүләт аның белән шөгыльләнүче кешеләр билгеләгән икән, аның андый органы бар икән, аламачиләре бар икән, димәк, экономик яктан да, финанс ягыннан да ул аларны дәүләт инде, әлбәттә, иң беренче катта инде бу президент әйтте, ул эшләнә торган эш. Bu evlerini hal etmek gerektir, bu gibi. Ondan sonra bana indi, benim tam bir fikir, kumulda yürütülen fikir var mı? Bağlar bakçaları, mekteplerde Allah'a şükür, bir yıl sayın kuplep bakçalar. Bu kaybirlerin onun ikinci günde yoğup da koyalar. Çünkü ama ya ki gaz kırmayken, ya ki elektrik sızılmadan bula. Hem indi, Yedini Rasiyyidan bara turgan bizning turalarimiz, xonimlar ham efendiler, anda indi quloq qalana barga tiyish tuyul, onun de maturlugina agina soqqatib qorab, qorish tuyul, belki kemchilik yoqlarında ko'rib, ham indi bina kimdir anu lenti kisarga barga niken, andaga gitti sizlikler için indi Ravin Magalik bölüge müdiri tuyul, әбәлке, мен әсуші лентаны ашырға келешек шілер де жауап бесін иледім. Не үшін, тіге әке бұл мәктеп, еке бағалар бақшасы, сол күнні ашыласы болғаш, зейіне кіріп үшені бітмеген. Анасын енді тағы бір мәселе, мен өзім енді Қатар Халық педагогика кісі бойынша авторлық программасының да авторы. Менде 2000-ші жылдар башында бұл менің авторлық программасы білен Түмен, андан соң енді ғымен Сібір басқыт регионларында енді мәктептер істәділер. Әмірі біздің республикада Қатар Халық педагогика кісіні таяну, ол неттір жол. Біз хаба нешіктеріне Сингапур қызықсындыра, нешіктеріне Европа қызықсындыра, әбік біздің бүтін дүнияға тең болмаған өзіміздің оқыту әбі тәрбие беру ұсынуларымыз бар. Мәселе мен Махмутов, академик Махмутовына өген айтам, ол 20 елға яқын министр болып тұрды, аның проблемалы оқыту методикасы бар еді. Біз аны қазірде қолданамыз. Чөнки яна бір бұл проблеманы оқыту методикасынан бірінші кітап айырылып болмай. Анда бүтінәй бірі бар. Анда Сингапур проекті да бар, анда Европа методикасы да бар, анда Күнбатыс методикасы да бар, анда Татар халық методикасы да бар. Бүтінәсе қолашылаған. Мен соңа көре бізге өзіміздің Татар халық педагогикасы нан негізделген материалдарды әйбәтләп, біртіктеп алар көп. Ала мен есімдерін просто айтып отырасым келмейінді. Мәне шуларын барлап, мәне шулар бойынша, бегерек те татар ауылларында ешевші бағаларға, бағаларына оқытуға, әм аларға тәрбие беруді, әм аларына нықылап, ұлану керектігіне басы мен сарға тиісті деп ойлайм. Мәне бізде бітінді Россияда, онымен Татарстанда да 30-ға яқын федерал дәулет программалары шырай. Хәм мәне алар федерал дәулет программалары істі бетінде 30-ға яқын, Россия хәм Татарстанда да. Хәм мәне анда, мәселен, мектеплерге капиталер имон, мәселен, мана үшін бір шарт, мәне бір гене мисал кеттірем, мәктепке 30 яш тулған боларға тиеш. 30 яш, мәне мәне кім билігі дей алар соң, 30 яштан соң, 30 жылдан соң ғана мәктепке бұр имон, мәктепке капиталер имон ясарға. Ләкин аның бит, Шифр білейін, ябылған түбесі 5 жылдан оқ, ешіліп түшерге, екі енді тишілерге, біз оларға, уатыларға мүмкін. Мен 30 жылы күтіп тұрға тишілі мәктеп. Мәселе, федерал программалардан да біздің 10 айлы мұқит программысы бар. Әзір енді мәктеплерге, бүтін мәктеплерге де шушы программыны ғамәлге ашылып бұрышын қойдылар. Біне мұны, мәселе, кім білгілі аласың? Инвалидлар оқымай тұрған мектепке ол неке мәселе анда 50-шәр метрлі сондай мақсус юллар керек ме екен? Мен соң федерал программаларны мақсатшан федерал программаларны тұрмысқа асырғанда әлбетте ең бірінші шаратта мен өйлем оқытушылар білен һәм мектеп директоры білен кеңесуге керек. Есебі аны федерал программа деп атаса да біздің президентнің бетінде андай ғана уәкілеттері бар. Біз Россия көлемінде айталабыз, біне біз бұлай істей келі, біне біз бұлай істей келі, біне аның сөзі өте бетінді, біздің менің халықының сөзі өте. Дастут Несірида, мәктепнің да, мәселен, Дастут Несіридалары сұрыдасы бар, аның терезесінден зіл өне, түбесінден су өте. Ол, мәселен, инвалид бала үшін дейін мәктепте отыра аламысың? Әлбетте жоқ.
Балық Мистесі районы Юғарды Гірменлік ауылы тарих оқытушысы Рамазан Кәбіровның Татарстан президентіна ғызырын ішіттік. Хөрмәтті тыңлаушылар, әсіздің Татарстан президентіна нендей тілекләрігіз бар? Шул хақта біздің сәхифә бізге Азатлық орқа язып жібер аласыз.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. 27 августа Қазанның Урит мәдениет сарайында Салават жыр театрының яш жыршысы, композиторы Вадим Фәтхинуровның әнесіне бағышлап хәйрия концерт тұзды. Дәвалау курсына зур сумы да ақша керек болғач, Вадим 7 күн екі көрмеше хәйрия концертін айыштыра.
Бүгінгі концерттан жиылған келем қамақшылар, жыршы композитор, әнеге уақытта Салават жыр театрының зыған ұлтышлайшы, Yeah.
чын көңілімізден риза болдық.
Хайрия концерті жасадық. Біздің артистарына, достарына жиып, әне орхалда, финанс оқшалар көп керек болады, хайрия концерті жасара болдық енді. Бір артистатыға юқ деймеді, бүтінсі келделер, олар шыпір мәне зал толмаса да, ярты зал болса да, күмі болса да, әзір ярдан болар деп хайрия концерті жасарға болдық енді. Артистлар, бик көп артистлар, бір 20-ден артық жер шекілді. Фирдус Немаев, Данир Сабиров, Рифат Зарипов, Жыр Шаймурзина, Фирди Акшембетов, Эдгар Хабибулин, көп жаршылар келді енді, бик көп жаршылар. Вадим Захаров, үзім жер айшақ мұнда, бір екі жер. Жидекінің ішінде ойыштырып тұрды енді бүгінгі хайрия концертін. Жеңілден болған, дұстар әзірек болшы дейінде, билеттілер білем, өзімде жүгірдім, күнтін жұқламаным бізден де бұлай енді. Әріндісін дөйлейміз? Әріндісін. Әріндісін түлерге керек бұлай енді. Реклама бердік, рекламаға түлерге тұр келе, ансыз болмай енді. Кері жай болмай. Әзгінде болса да реклама бар керек, рекламызды бірін саша болмай.
Композитор Вадим Фәтхинуровның әнесінә бағышлап ұзған хайрия концертынан видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресіміз azatlik.org. Құрметті тыңдаушылар, азатлықтың бүгінгі тапсыруы шуның білен тамам. Біздің тапсыруларын шулай интернет сәхифемізде де тыңдай аласыз. Адресіміз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.